Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 sati u Beogradskom studiju sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. U petak 3. juna ovo su najvažnije vesti. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije danas. Srbija dostavila Evropskoj uniji svoje pregovaračke pozicije za poglavlja 23 i 24. Očekujemo da će Srbija nastaviti da napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee. I zvanično sada, Srpska crkva u Njujorku je izgorela zbog sveća. State Department objavio izveštaj o terorizmu. Sukob Ankare i Berlina, Turska povukla ambasadora, Merkel smiruje situaciju. Clinton, Trumpu se ne smeju poveriti šifre za nuklearni napad. Vreme, promenljivo oblačno, iako tokom jutra sija sunce, mestimično sa kišom, temperatura od 23 do 27 stepeni. A u nastavku emisije, pored drugih priča, poslušajte i ovu. Ko bi mogao biti predsednik nove vojvođanske vlade? Poslanik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov kaže da bi to mogao biti dosadašnji gradonačelnik Novog Sada.
Mirović bi mogao da bude odličan kandidat.
Da bi bio dobar kandidat za premijera, rekao je pre nekoliko dana i sam Igor Mirović. Čućete i podatak da 2/3 mladih u Srbiji veruje da zemljom treba upravljati čvrstom rukom. Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji komentariše.
To jeste poražavajuće. Mladi kao neko ko bi trebalo da se bori za svoja prava, slobode, da ne vidi demokratski sistem kao nešto što bi trebalo da izgradimo.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U 10 sati počinje konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Dosadašnja predsednica Maja Gojković sazvala je sednicu i predložila dnevni red, potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Skupštine, imenovanje generalnog sekretara i izbor članova radnih tela. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić počeće u ponedeljak 6. juna konsultacije o formiranju vlade, razgovor sa predstavnicima koalicije Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbije. Skupština Vojvodine izabrala je čelnika Saveza vojvođanskih Mađara za predsednika tog tela. Pastoru je to drugi mandat na ovoj funkciji u okviru konstitutivne sednice. Poslanici su izabrali i potpredsednike Vojvođanske skupštine. Slušamo Norberta Šinkovića.
Od ukupno 120 poslanika koliko ima Skupština Vojvodine, stari novi predsednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor dobio je 91 glas. On je nakon izbora izjavio da se nada da će u skupštinskoj sali vladati konstruktivni ambijent.
Zajednički rad na opštem dobru podrazumeva da se u raspravama vodi računa o značaju, o težini javno izgovorene reči, a ljudi koji drže do sebe drže i do izgovorene reči.
Osim izbora predsednika i potpredsednika najvišeg predstavničkog tela u Vojvodine, među poslanicima najviše se razgovaralo o novoj pokrajinskoj vladi, koja će, sudeći prema najavama, biti izabrana u roku od 10 dana. Poslanik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, međutim, nije hteo da govori o tome ko će sve biti deo vlade. On smatra da bi Igor Mirović bio dobar kandidat za pokrajinskog premijera.
Dakle, očekivanja su velika, program vlade je ono što je najvažnije, a u zavisnosti od toga kako taj program bude izgledao, vidjet ćemo ko su ljudi koji žele u realizaciji tog programa da učestvuju, a sa druge strane vidjet ćemo ko je onaj ko uopšte želi da razgovara o tome kako Vojvodina treba da izgleda u narednih. Mirović bi mogao da bude odličan kandidat.
Prema procenama, novu većinu činiće naprednjaci zajedno sa SVM-om i socijalistima uz moguću podršku Lige socijaldemokrata Vojvodine. U Ligi tvrde da još nije doneta odluka da li će razgovarati o ulasku te stranke u novu većinu, rekao je poslanik te stranke Branislav Bogaroški.
Prvo treba, kao što sam rekao, da dobijemo poziv. Kada taj poziv stigne, ako stigne, odlučit ćemo da li ćemo se odazvati tom pozivu. Zavisnosti od toga šta budu teme i šta budu smernice u kojima će se razgovarati.
Demokratska stranka, koja je do aprilskih izbora bila vodeća politička opcija, u novom sazivu Skupštine Vojvodine biće oštra opozicija, kaže predsednik pokrajinskog odbora te stranke Miroslav Vasin.
Ona će i dalje se zalagati da se politika u Vojvodini vodi kako smo je mi vodili, jer mi smatramo da smo politiku dobro vodili. Uradili smo najveći investicioni ciklus u poslednjih 50 godina u Vojvodini.
Nakon pokrajinskih izbora većinu mandata osvojila je Srpska napredna stranka. U novom sazivu su i poslanici Saveza vojvođanskih Mađara kao i Lige socijaldemokrata Vojvodine. U klupama pokrajinskog parlamenta su i Demokratska stranka, Pokret Dosta je bilo, Mađarski pokret, Socijalisti, Radikali i Zelena stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Odnosi Vašingtona i Beograda jačaju, a Sjedinjene Države očekuju od nove srpske vlade da između ostalog nastavi da napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, što obuhvata i dijalog sa Kosovom o normalizaciji odnosa. Izjavio je to, dakle, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yi. Tu izjavu je dao u intervju za Glas Amerike. A odbor Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka u Sjenici ocenio je da je vojna vežba na Pešterskoj visoravni demonstracija sile i zastrašivanje lokalnog stanovništva koje većinski čine Bošnjaci i zatražilo od vlade da ih zaustavi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste na početku emisije čuli, nakon zelenog svetla iz Brisela, Srbija Evropskoj komisiji dostavila svoje pregovaračke pozicije za poglavlja 23 i 24. Već danas bi u Komitetu za proširenje trebalo da usledi rasprava o stavovima Srbije u vezi s tim poglavljima. Ona će dakle najverovatnije biti otvorena do kraja juna, ali u narednih nekoliko minuta odgovaramo na pitanje kakve sve zadatke to stavlja pred pravosuđe Srbije, koje podleže političkim pritiscima, pred kojim se slučajevi vuku godinama, čak i decenijama, koje obiluje slučajevima bez epiloga još iz Miloševićevog vremena, kao i posljednjim aferama poput noćnog rušenja u jednom od beogradskih kvartova. Više o tome Milan Nešić.
Pred Srbijom je dosta posla u procesu koji je zahtevan, dugotrajan i nekada frustrirajući, smatra Jadranka Joksimović, ministarka evropskih integracija u tehničkoj vladi Srbije.
Mislim da je gospođa Miščević, šefica pregovaračkog tima, poslala pregovaračke pozicije naše za 23 i 24 i za poglavlje 5. To je poglavlje javnih nabavki, vrlo važno poglavlje koje je deo sistemske borbe protiv korupcije i mislim da ćemo i to poglavlje moći da otvorimo u paketu sa ovim.
Govorimo o poglavljima koje su svojevrsni indikatori stepena građanskih prava i sloboda u jednom društvu i po doduše nepisanom pravilu ona koja se i poslednja zatvaraju. Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije, podvlači da su to merila koje isključivo donose dobrobit jednom društvu.
Reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, vladavine prava ili pak reforme policije jeste ono što je korist i Srbije, ali i same Evropske unije. Ja zaista imam nadu da je moguće otvoriti ovo poglavlje za vreme holandskog predsedavanja.
Pravosuđe ostaje najveći izazov za državu koja decenijama ne uspeva da razreši ni najteže slučajeve, poput ubistva novinarki Dade Vujasinović, pogibije gardista u tajnom vojnom objektu Karaš u Topčideru, ali i proces protiv ubica novinara Slavka Ćuruvije, u kome je posle dugotrenog tavorenja došlo do izvesnog napretka. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, upozorava da se Srbija otvaranjem poglavlja 23 i 24 suočava s velikim izazovom. Ukoliko mu ne bude dorasla, može se dogoditi značajno usporavanje, pa čak i zaustavljanje procesa evrointegracija.
Evropska unija već ima iskustvo da su zbog kompleksnosti poglavlja često ona prosto nešto što zaustavlja ovaj proces. Zato je odlučeno da, poučeno ovakvim iskustvom, ovo budu sada prva poglavlja koje se otvaraju i poslednja koje se zatvaraju. Očekuje se da se Srbija harmonizuje sa određenim zakonodavnim rešenjima Evropske unije, ali ne samo da se harmonizuje, već da ista i primeni u praksi.
Šta to konkretno znači za građane države u kojoj se više od mjesec dana pošto su maskirane osobe pod okriljem noći rušile u delu njene prestonice, zarobivši pritom očevice i čuvare srušenih objekata, čeka na nekakav rezultat istrage. U zemlji u kojoj je nezavisni državni organ, Zaštitnik građana u svom izveštaju izneo sumnje da je deo policijskog aparata bio uključen u događaje u Savamali, što nije izazvalo nikakvu reakciju države. Istovremeno, sudovi obaraju optužnice protiv osumnjičenih za ozbiljna krivična dela zbog nestručnog i neveštog delanja nadležnih, kao što se to ove nedelje dogodilo u slučaju Dragoslava Kosmajca. Dragana Boljević, sudija apelacionog suda i predsjednica Društva sudija Srbije, objašnjava da bi se najavljenim iskorakom u procesu evrointegracija Srbije otvorio i prostor za otklanjanje bitnih i brojnih nedostataka u srpskom pravosuđu, od depolitizacije do uvođenja razumnih rokova suđenja.
Zato što osjećamo različite vrste ili pritisaka ili različite situacije u kojima se ne preduzimaju pravi koraci da bi se omogućilo da građanin dobije nepristrasnu i pravičnu odluku. Ajde da se ponadamo da će tu postojati sada jedna druga strana koja će biti više zainteresovana da ispita šta su suštinske stvari koje treba da se menjaju i da vidi da li se stvarno suštinski radi na njima. U poslednjih par godina Evropska unija zaista se nije suštinski udobljavala u to.
Države članice Evropske unije će u petak u Komitetu za proširenje u Briselu raspravljati o tekstu pregovaračkih pozicija koje im je dostavila Srbija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Više od trećine mladih u Srbiji ne podržava ulazak u Evropsku uniju, dok samo 40% jeste za članstvo u toj zajednici, pokazuje istraživanje Beogradskog fakulteta političkih nauka i Evropskog pokreta. Najveće iznenađenje ove ankete je da većina anketiranih smatra da je za Srbiju najbolja vladavina čvrstom rukom. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Dve trećine mladih smatra da Srbiji odgovara autoritarni sistem. Meni to jeste poražavajuće. Mladi kao neko ko bi trebalo da se bori za svoja prava, slobode, da bude u tom nekom buntovničkom položaju, da ne vidi demokratski sistem i institucije kao nešto što bi trebalo da izgradimo.
Kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta uz opasku da se i u zemljama Evropske unije beleži opadanje poverenja u demokratske institucije. Kontradiktornosti u razmišljanju mlađe generacije u Evropi beleže se i podatkom da bi 65% njih žive u EU, prvenstveno u potrazi za boljim životom, jer polovina njih ovde nema posao, ali da je jedva 40% za članstvo.
To znači da oni imaju neku dobru, pozitivnu generalnu asocijaciju na sistem, ekonomiju i tako dalje, zemalja članica Europske unije, ali ne veruju da je moguće stvariti takvo uređenje u našoj zemlji.
Rekla je Bobić na predstavljanju rezultata ovog ispitivanja, kom su prisustvovali studenti FPN-a. Među njima su bile i Danica Lazović i Milijana Vasiljević, koje su za Radio Slobodna Evropa objasnile šta je za njih najvažnije.
Smatram da Srbija ne treba da pristupi Evropskoj uniji ukoliko uslov za to bude priznavanje Kosova i Metohije, jer to bi predstavio jedan od uslova koji ne može da se postavi ni jednoj suverenoj državi, dakle nešto što ni jedna druga država ne bi prihvatila.
Iskreno, više sam nekako ka Evropskoj uniji. Prosto mi deluje kao da imamo više šansa ukoliko ćemo biti deo Evropske unije da kao zemlja napredujemo. Jedino kada ne bi pristala za naš ulazak u Evropsku uniju bi bilo kada bi tražili da se odreknemo Kosova ili nečeg tako bitno kao što je to.
Mladi su generalno neinformisani u Evropskoj uniji. Neki od ključnih razloga za to su nemaština, da su generacija 90-ih koja je odrastala u teškom periodu srpskog društva i činjenica da većina njih nikada nije putovala van zemlje. Sve to zaključila je Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU. Današnje mlade čini vrlo zbunjenim po pitanju evrointegracija.
I onda imate rezultate koji pokazuju da, nažalost, baratamo stereotipima. Evropljani su hladni ljudi, ali ih ne poznajemo. Mi sa njima nemamo kontakte, ali opet zaključujemo da su hladni ljudi.
Zanimljivo je i da veliki broj mladih veruje da bi Srbija najviše trebalo da se oslanja na Rusiju, pa tek onda na Evropsku uniju. Studenti Milan Varda i Aleksa Ralević veruju da izbor Rusija ili Evropska unija nije prava dilema.
Smatram da je to više neka vrsta medijske igre nego pravi problem. Upravo zbog politizovanja te dileme, kako bi različite političke grupacije uspevale ili sa jednom ili sa drugom pričom da dobiju vlast. Ako je Tito uspevao da pomiri i Ameriku i Sovjetski savez, može im i Rusiju i Evropsku.
Sa ispravnom spoljnom politikom i sa pravim ljudima koji će da je vode, zašto da ne? Mislim da je svaki ekstrem pogrešan, mislim da bi trebalo balansirati nekako. Svaki odlazak na jednu stranu isključuje automatski drugu u današnjem svetu, a mislim da je to loše, trebalo bi naći ipak neku ravnotežu.
I krize koje pogađaju Evropsku uniju od finansijske preko terorističkih napada do migrantske dobrim delom su uticale i na stavove mladih u Srbiji. Danas je za razliku od prethodnih generacija mnogi ne vide kao perspektivu, pa je jedna od rečenica koju u vezi sa tim najčešće izgovaraju Evropska unija će se uskoro raspasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Danas konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Srbija dostavila Evropskoj uniji svoje pregovaračke pozicije za poglavlja 23 i 24. Sada i zvanično, Srpska crkva u Njujorku izgorela zbog sveća. Sukob bankara i Berlina, Turska povukla ambasadora, Merkel smiruje situaciju, Clinton, Trumpu se ne smeju poveriti šifre za nuklearni napad. Ostanite sa nama i poslušajte i priču o tome da Mitropolija Crnogorsko-Primorska ne predlaže mladima stupanje u intimne odnose pre braka. A šta mladi kažu o tome?
Mislim da nisu u pravu, da je to sasvim normalno, da nas da se imaju intimne odnose i odrasli smo tako.
Šta tu ima crkva da se miješa?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo nas sada u regionu. Tražili smo odgovori na sledeće pitanje. Da li sastanak Dodik-Ivanić predstavlja približavanje stavova do sada konfrontiranih političkih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini? Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saglasili su se da ne priznaju najavljeno objavljivanje rezultata popisa. Slušamo priču sa više detalja koje je za naš program iz Sarajeva, iz Banja Luke prenosi kolega Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da se popis ponovo mora vratiti u nadležne institucije. Rezultati popisa dobijeni na ovaj način neće biti prihvatljivi, kazao je Ivanić.
Ako se nastavi inačenje i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultati izbora neće biti validni.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je i da će tražiti da se provjeri da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo pritisak u cijelom procesu.
Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Ukoliko se narednih dana ništa ne promene u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, Dodik je najavio da će dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine.
Očekujem da će i ljudi koji su ime Srba Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi.
Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku sporno 196.000 popisnica koje bi trebali ući u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine.
196.000 ljudi ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedino relevantan bez 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti, to ne može vidjeti.
Objavljivanje popisa stanovništva iz 2013. godine jedan je od uslova na koji se Bosna i Hercegovina obavezala na svom evropskom putu, a koštao je oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Za potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića, istupi Ivanića i Dodika o popisu su samo pokušaja jačanja političkih pozicija koji mogu još više iskomplikovati i onako teško stanje u državi.
Ne vidim ja gdje bi trebalo popis da se smjesti u koju instituciju, ako to nije agencija za statistiku. Nama uopšte nije iznenađenje, Dodik već godinama radi na razbijanju države Bosne i Hercegovine, njemu treba svaki povod da to čini još više i još jače. Čudno je ponašanje gospodina Ivanića koji ovim potezima se evidentno stavlja u potpunosti na stranu politike Milorada Dodika, a ne na stranu politike evropskih integracija i naše evropske budućnosti.
Neki Čehić iz Foruma građana Tuzla u svemu vidi početak žestoke predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo ovdje situaciju da je popis, kako smo obaviješteni i od strane Eurostata, urađen prema evropskim standardima i da je prihvaćeno sve. Zašto se ovo dešava? To je samo nastavak jedne političke krize koja traje ne samo radi popisa stanovništva, nego traje i radi nekih drugih političkih pitanja. Ulazimo u predizbornu kampanju. A najjeftinija kampanja je politička kriza.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Makedoniji godinu dana nakon takozvanog dogovora iz Pržina između vlasti i opozicije, koji je predviđao korake za izlazak te zemlje iz krize, opozicija i civilni sektor najavljuju da radikalizuju šarenu revoluciju koja traje već 50-ak dana. Iz Skoplja ovim povodom Blagoja Kuzmanovski.
I dalje će tražiti ostavku od predsjednika države Đorga Ivanova, podršku specijalnom javnom tužilaštvu kao i tehničku vladu koja će pripremiti uslove za vjerodostojne izbore. Skoro svi ovi zahtjevi su dio i takozvanog pržinskog dogovora koji je nazvan po skopskom naselju Pržino gdje je prošle godine na današnji dan postignuta saglasnost između četiri najveće partije. Godinu dana kasnije analizira se šta je sve ispunjeno. Opozicija se vratila u parlament, Nikola Grujevski više nije premijer, opozicioni socijaldemokratski savez je dobio dva ministarska mesta pa ih je kasnije izgubio. Ipak najvažnije od svega, kažu eksperti, je formiranje specijalnog javnog tužilaštva što je isto tako deo dogovora iz Pržina.
Ostano ušte mnogo ravoza koje što
е пред политичките партии.
Остаје још многу посла за политичке партије да би се у целости испунио договор из пржина. Свакако да као и за све, и овде е неопходна политичка волја. Најважније е да се дозволи специјалном јавном тужилаштву да функционира без притисака, каже политички аналитичар Митко Гажовски, додајучи да е из овог договора произишао и нови состав Државне изборне комисије, али да бирачки списак и далје остае велики проблем. Још посла треба и у сфери медија, као и у непоштовању делу одвајања државе од партије. Ипак, сматра Гажовски, тек се треба спровести клучни део да би се реализовали фер и демократски избори. Меđународна заједница још увек верује да се пржински договор може спровести и да је он клучни предуслов за излаз из политичке кризе. За Радио Слободна Европа из Скопја, Благоја Кузмановски.
A Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori objavilo je uputstvo o tome koji intimni odnosi se nazivaju bludom i zbog čega. Predrag Tomović o tome je razgovarao sa mladima i sa stručnjacima.
U jednom od objašnjenja iz uputstva protojerej Pavel Gumerov odgovara na pitanje zašto je za pravoslavnu crkvu pogrešno da parovi stupaju u seksualne odnose prije braka. Svešteni Gumerov prije svega navodi da je takvo ponašanje neodgovorno jer osobe koje stupaju u takve odnose, kako smatra, ne žele da odgovaraju za njihove posljedice. Kao na jednu od glavnih posljedica, Gumerov aludira na neželjeno začeće i navodi da je to isto kao kad čovjek koji nema ni vozačku dozvolu ni saobraćajnu dozvolu uzima automobil i vozi ga, kršeći pravila, a pritom zna da ga niko neće uhvatiti ako, na primjer, izazove saobraćajnu nesreću i da će samo ostaviti kola i pobjeći. Drugi sveštenik Valerije Duhanjin kaže da je to isto kao kada bi čovjek došao na nečiji ručak i odmah počeo da jede, ne čekajući druge, rukovodeći se samo time što je gladan. Bogoslovije Mitropolije Crnogorsko-Primorske nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje da li se sličnim uputstvima crkva duboko miješa u privatnost kako vjernika, tako i pripadnika opšte populacije. Crkva je oduvijek pokazivala pretenzije na to da formira neka moralna stanovišta ljudi i odredi način na koji će oni da žive, ali su je razvoj civilizacije i moderno vrijeme nadjačali, kaže za Radio Slobodna Evropa vjerski analitičar iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Mislim da čak i oni ljudi koji su vernici se pridržavaju samo do određene mere tih verskih regula, život je prosto spontano oborio te asketske verske ideale, na neki način su besmisleni pozivi crkve na ovako ili onako ustrojstvo života i na ovako ili onako ponašanje.
Za Jelenu Čolaković iz nevladine organizacije Juventas posebno je zanimljivo što crkva ovakvim uputstvima u prvi plan ističe muškarca, dok je žena stavljena u drugi plan.
Stav mitropolita Novosadsko-Primorske koji je pobudio interesovanje javnosti je uglavnom i usmjeren na muškarca, čija je obaveza da vodi računa o slabijima, odnosno ženi i djeci, dok se potreba žena i ona kao svjesna biće sposobna da donosi odluke potpuno stavlja u drugi plan.
A šta o instrukcijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske o bludu i intimnim odnosima prije braka, kažu građani Podgorice.
Mislim da nisu u pravu, da je to sasvim normalno, da nas da se imaju intimni odnosi i odrasli smo tako.
To je neki kao i roditeljski porodični savjet za odrastanje mladih ljudi, naročito maloljetnika, tako da crkva daje svoj stav prema njima.
Šta tu ima crkva da se miješa?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema izveštaju State Departmenta o terorizmu, ukupan broj terorističkih napada u prošloj godini smanjen je za 13% u odnosu na 2014. Ukupan broj smrtnih slučajeva zbog terorističkih napada opao je za 14%, uglavnom kao rezultat manje napada i smrti u Iraku, Pakistanu i Nigeriji. Ovo predstavlja prvi pad ukupnog broja terorističkih napada širom sveta od 2012. godine. Turska je pozvala na konsultacije ambasadora te zemlje u Nemačkoj nakon što su nemački poslanici usvojili rezoluciju kojom se masakra otomanskih snaga iz 1915. nad Jermenima naziva genocidom.
Ortak kanaatimiz, ilk adımımız bir defa büyükelçiyi.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da će se rezolucija nemačkog parlamenta ozbiljno odraziti na odnose između Berlina i Ankare. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Nemačka ima široke i snažne odnose sa Turskom uprkos razlikama o nekim pitanjima. Čak i ako imamo različita mišljenja o pojedinim pitanjima, domet naših veza, našeg prijateljstva i strateških odnosa je veliki, od odbrambenih i drugih pitanja do činjenice da u Nemačkoj živi 3 miliona turskih građana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin smenio je niz visokih službenika policije, objavljeno je na zvaničnom portalu za pravne informacije Kremlja. Visoki savjetnik nemačke kancelarke Angele Merkel, Christoph Heusgen, kazao je da je prerano za diskusiju o ukidanju sankcija Rusiji donetih zbog njene intervencije u Ukrajini. Lider opozicione britanske laborističke stranke Jeremy Corbyn pozvao je pristalice da glasaju za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji, založivši se i za reformu same Unije.
A Tory Brexit negotiation would be a disaster.
Odlazak Britanije pod konzervativnom vladom iz Europske unije značio bi katastrofu za većinu britanskih građana. Opasnost za britanske građane nije Europska unija, nego konzervativna vlada ovdje u Britaniji, koja namjerava da potkopa mnoge dobre tekovine koje su sindikati i druge organizacije osvojile u Europskoj uniji. Ali to ne znači da nije opravdan zahtjev za reformom. Niko od nas nije zadovoljan Europskom unijom kakva je ona sada. Mi vjerujemo da Europa može i mora da uradi mnogo više da bi zadovoljila potrebe naših građana.
Rekao je lider opozicione britanske laborističke stranke Jeremy Corbyn. Poplave u Parizu vjerovatno će dostići vrhunac tokom dana, a vodostaj Sene će biti na 6 metara iznad normalnog nivoa. U poplavama izazvanim mobilnim padavinama nastradalo je najmanje 9 osoba. Francuski predsjednik François Hollande najavio je da će proglasiti stanje prirodne katastrofe. Članovi francuskog sindikata Generalne konfederacije rada u 16 od ukupno 19 francuskih nuklearnih elektrana, koje obezbeđuju najveći deo električne energije u zemlji, stupili su juče u jednodnevni štrajk. Demokratska predsjednička kandidatkinja Hillary Clinton, govoreći u San Diego u Kaliforniji o svom republikanskom protivkandidatu Donaldu Trumpu, rekla je da je njegova spoljna politika opasno nedosledna i da on nije sposoban da obavlja dužnost koja nosi toliko ogromnu odgovornost. Ne radi se o tome da su spoljnopolitičke ideje Donalda Trumpa samo različite. To je skup opasno nedoslednih i nepovezanih ideja. To čak nisu ni ideje, nego samo niz bizarnih besova, ličnih osveta i direktnih laži. Clintonova je naglasila da nije reč o tome da je Donald Trump samo nespreman za najvišu funkciju u državi. On nije tek nepripremljen. On je po temperamentu nesposoban da obavlja funkciju koja zahtjeva znanje, stabilnost i ogromnu odgovornost. On je neko kome nikada ne bi trebalo povjeriti šifre za nuklearne napade, zato što nije teško zamisliti Donalda Trumpa kako nas vodi u rat samo zato što se neko pogrešan podvukao pod njegovu tanku kožu. Rekla je Hillary Clinton.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Požar u Srpskoj crkvi Svetog Save na Manhattanu izazvale su sveće zapaljene za Uskrs koje nisu bile dobro ugašene, saopštio je portparol njujorških vatrogasaca. Istražitelji su utvrdili da su neugašene sveće izazvale požare, koje je Frank Ribbon, a prenosi New York Post. Kako njujorški list navodi, ne očekuju se krivične prijave. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Roland Garrosa, pošto je savladao Čeha Tomaša Bertiha.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas konstitutivna sednica Skupštine Srbije, nakon toga teče rok od 90 dana za formiranje vlade. Srbija dostavila Evropskoj komisiji svoje pregovaračke pozicije za poglavlje 23 i 24. Očekujemo da će Srbija nastaviti da napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, što obuhvata i dijalog s Kosovom u normalizaciji odnosa, izjavio zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Lee. Sada i zvanično, Srpska crkva u Njujorku izgorela zbog sveća. State Department objavio izveštaj o terorizmu. Sukob Ankare i Berlina, Turska povukla ambasadora, Merkelova smiruje situaciju. Hillary Clinton, Trumpu se ne smeju poveriti šifre za nuklearni napad. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, temperatura od 23 do 27 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Uz taktove naše odjavne špice, poštovani slušalci, opraštamo se od vas. Bio je ovo program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.